jeg tænker på, man må godt sidde med.
Ja,
det tror jeg godt så. Jeg hedder Lærke, jeg er madens bror. Og det er jeg virkelig. Der er ikke nogen tvivl om. Jeg tænkte i starten, da jeg kom ind af de her døre, så slemt er det vist heller ikke. Men jeg blev rimelig hurtigt klogere. Jeg kan mærke, at mit hjerte det slår rigtig hurtigt lige nu, og jeg kan mærke, at jeg er sådan lidt berørt af at skulle være her sammen med jer. Jeg kan huske, den første konvent, jeg var til, det var i Aarhus, og der havde jeg ikke været i program særlig længe. Og jeg gad sgu ikke at tage med derovre, sammen med de der damer der, der spurgte, om jeg ville noget. Men jeg gjorde det alligevel, og det var virkelig godt for mig. En af mine store ting, det har været det der med at skulle være sammen med andre mennesker. Og især mennesker, som ikke sådan, jeg lige synes var noget særligt. Og jeg tror, at det der har været noget af det smukkeste for mig, ved at komme ind i programmet, det var, at jeg fandt ud af, at vi er alle sammen, det lyder så heldigt, men vi er alle sammen ét. Og at jeg er jer, ligesom I er i mig. Og at Gud er jer, ligesom Gud er i mig. Hvad Gud nu så end måtte være. Jeg tror, at min indgang, den var, at jeg kæmpede i rigtig mange år, siden jeg var teenager, der startede med at træne og gøre de ting, som jeg synes virkede som om, at det var rigtigt i forhold til, hvordan andre mennesker skulle opføre mig. Og det er ikke sjovt at være afhængig af andre folks meninger. Altså, jeg kan ikke engang stole på min egen mening, den ændrer sig hele tiden. Hvis jeg så skal basere mit liv på andres meninger, så bliver det først rigtig hårdt. Men det gjorde jeg, og jeg var fast besluttet på, at jeg skulle i hvert fald have styr på min krop. Fordi hvis jeg havde styr på min krop og mit udseende, så kunne jeg ikke se, at der skulle kunne være andre problemer her i livet. Ja. Men det fandt jeg jo hurtigt ud af, at det var ikke sådan, det hang sammen. Og jeg mødtes for, jeg tror det er til oktober, tror jeg det er 4 år siden, jeg kom ind i programmet. Og der mødtes jeg med en god gammel ven fra træningsmiljøet, som har haft et hashmisbrug i mange år. Og det vidste jeg ikke noget om, men vi havde sådan ikke set hinanden. Fandt sammen. Jeg fortalte jo ikke nogen om, hvordan det stod til med mig med maden. Det var der ikke rigtig så mange, der vidste. Jo, min familie. Men det er en anden historie, den kommer. Men han fortalte mig om MA. Og han fortalte mig, at han gik i den her gruppe, som han havde fået rigtig meget hjælp ved, og jeg vidste, at han havde lavet den samme åndelige praksis som mig i mange år. Og jeg har utroet i mange år, at det var nok, hvis jeg satte mig ned og mediterede og lavede åndedrætsøvelser, fordi jeg tænkte, det må kunne lade sig gøre. Jeg må kunne styre det her også, men altså, jeg har gjort det i 16 år, og det lykkedes mig ikke. Og da han sagde til mig en dag, vi gik en tur, hvor jeg havde haft sådan en rigtig fredag og lørdag, som jeg tror alle kender i det her rum, hvor jeg bare havde lukket dørene og lukket alt og bare givet den max gas på sofaen. Og jeg var fuldstændig smadret der om søndagen, da jeg skulle møde ham og spise frokost. Og jeg var så tæt på aflys, fordi jeg havde den vildeste hangover. Og så tænkte jeg, jeg gør det, det er Bo. Han kan sgu godt klare det. Undskyld. Men i hvert fald så mødtes jeg med ham, og vi spiste den her frokost, og så tænkte jeg, hvad er det, der gør, at jeg synes, at han er interessant, bortset fra, at han er en skide lækker mand? Det er jo sådan noget, jeg har gået op i hele mit liv, ikke? Hvad fanden lækkerhed det så er, det har jeg fundet ud af, at det er noget helt andet end det, som jeg ser. Men han var ærlig. Han turde godt at fortælle mig, hvordan det stod til med ham og med Hassen. Og så fortalte jeg ham, at jeg havde det her med mad, og han kendte godt selv til noget med mad, enten over- eller underspisning fra træningen, fordi man bliver sgu rimelig fucked op i hovedet af at være på diæt hele tiden, og skulle være med til alle mulige mærkelige konkurrencer, hvor man skal se ud på en eller anden måde. Og så fortalte han mig, at der var faktisk et fællesskab, der havde med mad at gøre. Og fordi det var ham, så turde jeg både turde, og jeg havde også en vis tiltro til, at der måtte være et eller andet der. Så jeg gik ind og kiggede på det, og kiggede på det her lørdagsmøde, for det var det, der passede sådan i min plan. Og jeg ringede til den person, der stod som kontaktperson, det var Gitte. Og hun tog ikke telefonen, og så skrev jeg en sms, fordi jeg ville jo være sikker på, at det var møde. Jeg skulle nyde spildtiden og gå forgæves til noget, fordi jeg havde en stram plan. Men hun skrev tilbage, at det var der, og vi kunne mødes inden, hvis det var. Det følte jeg ikke, jeg havde brug for, fordi at jeg har jo været i det her fællesskab i mange år. Så jeg tænkte, det klarer jeg. Jeg smutter derned. Og jeg kom ind ad døren, og der stod 30 mennesker. 25-30 mennesker. Vidt forskellige mennesker. Og jeg ved ikke, hvad for nogle forventninger jeg havde. Men der stod en kvinde, som jeg havde arbejdet sammen med, da jeg var ung. Eller yngre. Og vi har altid trænet rigtig meget begge to, og sørget for, at alting det så rigtig godt ud. Og jeg vidste godt, hun havde noget misbrug med nogle andre ting. Og hun stod der og fyldte, ja, jeg tror, måske 5 gange mere, end hun gjorde sidst, jeg så hende. Og det var mange år siden, jeg havde set hende. Og min første tanke, det var, hold kæft, hvis det her det handler om, at man bare skal give slip og spise, så er det fandme ikke noget for mig. Og jeg er blevet så flov over det siden. Men det var det første, der slog mig. Jeg tænkte bare, det her, det skal jeg ikke. Det handler om at miste kontrol. Det får de ikke mig til. Og jeg skulle blive så meget klogere. Og det var så fedt, hun var der. Det var så heldigt, hun var der. Og ikke tilfældigt, vel? Fordi hun kendte mig. Og hun vidste godt, hvad jeg kan. Og hvordan jeg kan manipulere og rundsnakke. Hvem som helst og hvad som helst. Så hun slog kloen i mig. Bagefter og sagde, hov, hvad så du? Skal du ikke have en sponsor? Og så fandt jeg ud af, hvad det gik ud på, det der med at have en sponsor. Og det, der jeg godt kunne lide at høre, det var, at det kunne gøres hurtigt. Man kunne lave de der trin hurtigt. Og så tænkte jeg, det er jo perfekt, fordi jeg har jo næsten ordnet det hele. Jeg mangler bare lige det allersidste, for at have fuldstændig styr på det. Og så mødte jeg den her kvinde, som skulle være min sponsor, fordi hun anbefalede mig en, fordi hun kender mig. Og hun tænkte, hun skal have en, der svinger pisken, hvilket hun har ret i. Og så mødte jeg den her kvinde, som var 15 år yngre end mig, med en blå bog under armen, og så tænkte jeg bare, come on. Altså, helt ærligt. Men igen, så skulle jeg blive så meget klogere. Fordi det her menneske, hun åbnede jo noget for mig, som var så fantastisk, og helt kogt ned til et minimum, så fik hun skovlen under mig. Hun kom derind, hvor ingen andre nogensinde havde været før. Og det var den ærlighed. Det der med at ture og sige, hvad fanden jeg havde gang i. Og netop det, der også blev delt her tidligere med, at jeg havde faktisk et ansvar i alle de ting, som der blev skrevet ned i mit fjerde trin. Da jeg lavede de papirer, der tænkte jeg bare, det er jo den rene elendighed, det er jo alle mulige andre skyld, det vidste jeg jo godt i forvejen. Så lad os se, hvad der kom ud af det der femte trin med at fremlægge det. Og det der femte trin der, jeg tror, det varede næsten 4 timer. Jeg glemmer det aldrig nogensinde i mit liv. Der var sådan på et tidspunkt, hvor hun rejste sig op og gik ud, og så kiggede jeg fra skrivebordet sådan ud i gården, og så kunne jeg kunne slet ikke fokusere. Alting, det kørte bare rundt. Og vi var ikke engang halvvejs. Da jeg gik fra hende den dag, der var noget, der var noget, som aldrig nogensinde bliver det samme igen. Aldrig nogensinde. Den der måde der, at der var et andet menneske, der kunne få mig til at se min andel. Ikke kun se min andel, men også tage mit fucking ansvar. Hver gang jeg overspiste, så lagde jeg ansvaret over til noget andet. Så tænkte jeg, det er bare lige nu. Det er bare lige nu her. Det går bedre i morgen. Du kan godt. Samtidig med den der stemme der, der bare svinede mig selv til, den kørte for fuld power. Så ikke nok med, at jeg brugte en masse timer på at skulle holde mig selv på en eller anden måde, så jeg skulle få opmærksomhed og føle mig attraktiv, og andre mennesker skulle synes, at jeg var attraktiv. Så brugte jeg lige så meget tid på at svine mig selv til, fordi jeg ikke kunne finde ud af at holde mig til det, som jeg havde planlagt. Så mit liv i mange år, det var enten fuld overspisning eller fuld underspisning. Der var ikke noget midt imellem. Enten så isolerede jeg mig og lå i maden, eller også så trænede jeg. Jeg trænede altid, uanset om jeg spiste eller ej. Men så gjorde jeg det, at så gik jeg i underspisning, og når jeg var sådan lige ved at besvime, når jeg sådan kunne mærke den der fornemmelse af at blive kold i kroppen, så havde jeg det godt. Det var der, det føltes godt at være for mig. Og jeg har aldrig prøvet at mærke, når jeg fik lavt blodsukker. Det fandtes ikke. i min verden. Og her for et par år siden, der var jeg i en situation, hvor jeg, der var sket alt muligt uventet, og pludselig så får jeg hjertebanken og får den der fornemmelse, som man får, når man får lavt blodsukker, og man ikke har noget energi i kroppen mere. Og jeg anede ikke, hvad det var. Jeg tænkte, Gud, jeg er syg. Jeg bliver nødt til at ringe til lægen, der er et eller andet galt. Og så snakkede jeg med dem, jeg var sammen med. Og så siger jeg, hvornår har du fået noget at spise sidst? Og så kunne jeg gå, nå ja, okay, jeg har ikke fået noget at spise. Jamen, det får man det sgu da ikke sådan her af. Det vidste jeg da alt om. Så havde jeg lavet blodsukker. Det var første gang i mit liv, i en alder af 46 år, at jeg fandt ud af, at jeg havde blodsukker. Og det var en lettelse. Hold kæft, hvor var det lækkert den dag. At finde ud af, at jeg har brug for at spise. Og jeg skal tage ansvar omkring at spise. Og det skal jeg gøre på nogle tidspunkter, så min krop er i balance. Ikke så den der del af mig, som gerne vil bestemme, og som gerne vil have et eller andet helt bestemt, som bestemt ikke nødvendigvis er det bedste for mig, den vil styre. Ja, men hvis jeg skal gå tilbage til derfra, hvor jeg kommer, jeg er 49 år, og jeg blev født på Sjælland, og da jeg var halvandet år, flyttede mine forældre til Jylland i nærheden af Givskud, så det var ude på Bøgelandet, og det var pisselækkert. Altså som barn, det var en fest. Hvis der er noget, jeg er taknemmelig for, så er det alt den der natur, som jeg fik puttet ind i mig lige fra starten. Ja. Så jeg husker min barndom som værende dejlig, og jeg husker det som værende jamen sådan temmelig fredfyldt. Masser af dyr og nogle forældre, der var der. Ikke min far arbejdede rigtig meget, men jeg husker det som noget, der var dejligt. Men jeg kan også godt huske maden. Og jeg kan huske, hvordan min far, han elskede mad. Jeg ser ikke, at jeg skal dømme min far. Nu lever han ikke mere. Men jeg ser ikke min far som en tvangsoverspiser. Han var en livsnyder. Og i mit hjem, der var der ikke nogen, der syntes, det var mærkeligt, hvis man kørte en halv lavkage i gabet til en fødselsdag. Det var der ikke nogen, der kimsede over. Og det i sig selv, kan man sige, er måske sådan lidt uhensigtsmæssigt. Men jeg kan se på mange af de billeder, jeg har, hvor jeg er barn og stort barn også, at når der er fest og sådan noget, så står mine bukser altid åbne. Mine bukser er altid knappet op, og lynlåsene rullet ned. Og det ved jeg jo godt, hvorfor de var. Fordi at jeg spiste altid for meget. Men jeg var sådan et lille bitte tyndt barn, og var syg, da jeg var spæd. Og de kunne ikke rigtig finde ud af, hvad der var galt med mig. Så min mor og jeg blev indlagt. Så jeg havde sådan nogle år der, hvor jeg virkelig sådan skulle komme mig. Og jeg tror faktisk, at der blev sådan, jeg ved ikke, om man kan kalde det fedet lidt op. Jeg fik i hvert fald lov til at spise, da jeg så endelig kunne. Og der var ikke nogen, der kimsede over, eller stufsede over, at der var noget, der måske var lidt ude af proportioner. Og slet ikke min far. Altså min far, han syntes altid, det var godt med noget ordentligt mad. Og det skulle være kvalitet, men der skulle være meget af det. Og da jeg så gik i 6. klasse, så skulle mine forældre flytte tilbage, eller vi skulle flytte tilbage til Sjælland, på grund af min fars arbejde, og det var kæmpe traume for mig, altså. Det er stadigvæk noget af det, der sådan kan få mig helt i knæ. Jeg husker det der med, at jeg skulle forlade det der. Og så kom vi til Nordsjælland, og jeg startede i en privatskole i Helsinge, og jeg kan tydeligt huske den første skoledag. Jeg kan huske, hvad jeg havde på, jeg kan huske, hvad hele banden nærmest havde på. Og den dag, der gik det op for mig, at der var andre mindre mennesker, der lagde mærke til, hvordan jeg så ud. Der var folk, der lagde mærke til, hvordan jeg så ud, og tillod sig også at kommentere på det, uden at de blev spurgt. Og derfra, der vil jeg sige, der gik det sgu kun én vej. Altså, jeg siger ikke, at jeg ikke havde nogle fede teenageår, men det hele det blev drejet over på, hvordan man så ud, og hvordan man kunne tage sig ud. Og hele min hjerne, den begyndte. Altså, jeg lærte ikke. Jeg vil ikke sige, at jeg ikke lærte en skid i skolen, fordi at jeg var meget på med sprog og dansk, men jeg var fuldstændig lukket af overfor. Det skulle virkelig være noget, der interesserede mig. Jeg sad derinde i min egen lille verden og tænkte på, hvornår jeg skulle lave motion igen, eller kunne spise igen, eller kunne få tid til at købe noget nyt tøj, eller hvad det fanden det nu var. Og det blev selvfølgelig kun værre, da jeg så begyndte og fik lov til at lave en anderledes motion. For jeg havde jo godt luret, hvis jeg sad på min fars motionscykel en time om dagen som 13-årig, at så begyndte jeg faktisk at tabe mig. Og det var der ikke nogen, der lagde mærke til, at jeg gjorde. Og i øvrigt så synes de, at min mor hun var sådan lidt, nå, det er godt med noget kredsløbstræning, det er sikkert fint. Og det er sikkert også fint, men det var lidt sygt, fordi at jeg brugte det jo til noget andet. Og jeg faktisk så havde jeg tænkt mig, at jeg ville starte ud med at sige, at noget af mit liv før OA, og jeg har skrevet ned, at det er faktisk meget simpelt, fordi der var ikke rigtig noget liv i forhold til det, som der er nu. Nu er der en oplevelse af, at jeg må gerne være her, og at jeg må gerne se ud lige præcis, som jeg gør. Jeg siger ikke, at jeg er fri af alverdens tanker om, hvad andre må tro, og i øvrigt, hvad jeg også selv må tro. Men hold kæft, hvor er det rigtig, rigtig, rigtig meget bedre. Jeg tror, at da jeg begyndte at træne, der var det var også en flugt, ikke? Og det var også sådan en følelse af, at jeg så de her kvinder i det der træningscenter, som gik fra at være helt ekstremt tynde, og så tog de 30 kilo på, sådan her. Og så tabte de der 30 kilo igen, fordi så stillede de op til nogle konkurrencer. Og jeg tænkte, det er lige mig. Det er skidesmart, fordi man kan vælte mad i sig, uden at der er nogen, der synes, at det er mærkeligt. Og man taber sig igen, fordi man skal bare melde sig til et eller andet, man skal være med i. Ikke? Så jeg smadrede min fordøjelse. Og altså, de der år, jeg havde der husker jeg sådan de der tider, hvor jeg var vågen hele natten, fordi det enten kom ud af den ene eller den anden ende på mig, fordi min krop den kunne slet ikke finde ud af, hvad det var, jeg havde gang i. Det var der ikke rigtig nogen, der stussede over heller. Og jeg ved ikke, om mine forældre, hvorvidt de vidste, men min mor konstaterede jo, eftersom jeg boede hjemme, at maden den forsvandt jo bare. Altså alt blev ryddet. Det var lige meget, om det var digestive kicks, eller flødekartofler og lam fra aften før, så var der tomt. Og min mor, hun handlede og handlede og handlede. Og der blev holdt øje sikkert med mig, men jeg tror, man tænkte mere på, hvordan ser hun ud? Jamen, det er jo ikke noget problem. Jeg var selv sådan formået at holde mig sådan et eller andet sted midt imellem, hvad fanden en naturlig vægt den så måtte være. Hvem ved det? Men jeg tror godt, I ved, hvad jeg snakker om. Og det blev... Jeg tror, det blev tydeligt for mig, da jeg så begyndte at have relationer til mænd, at der var sgu noget galt. Der var et eller andet, jeg kunne slet ikke finde ud af at være i sådan nære relationer. Så var jeg i et par forhold, som var sådan rimelig heftige i forhold til os. Det var også mænd, der trænede rigtig meget, og det var jo smart, fordi de holdt rigtig meget øje med, hvordan jeg så ud. Så fik jeg jo at vide, hvis jeg havde taget 2 kilo på, så kunne jeg jo skynde mig at trække maven ind igen. Så det var skidesmart. Og meget, meget destruktivt, og gjorde ikke noget godt for mit selvværd, og jeg kunne ikke være noget på det tidspunkt for nogle andre mennesker. Det kunne jeg ikke. Og så kom jeg til at arbejde et sted, hvor jeg havde stor respekt for den mand, som havde det sted. Selvfølgelig også igen, fordi at han trænede og underviste kampsport, og var en lækker mand, eller en flot mand, og det var sådan ligesom det, kunne jeg sådan, så gad jeg godt at høre på, hvad han havde at sige. Ikke? Der var jeg ligesom stadigvæk. Og han foreslog mig meditation, og hans motiv det var, du får det så godt, du får det så dejligt, det er så skønt at være der. Og så sagde han, jeg har det jo så godt, jeg har det sgu meget fedt. Så sagde han, det er meget muligt, så han sagde, men tro mig, du kan få det bedre. Nå, så tog jeg det der kursus der, og det gjorde jeg i 95, og jeg har praktiseret meditation siden 95. Og helt sikkert fået en masse fede oplevelser og været i et dejligt fællesskab. Men som jeg har delt så ofte på møderne, så er der ikke noget i alle de over 20 år, som har givet mig den oplevelse, som det var at komme ind her sammen med jer. Det der med, at der er nogle andre mennesker, der ved, hvordan man har det, og som kender til det, det betød alt for mig. Det åbnede nogle døre, som jeg har lavet betalt i tusindvis af kroner, været på retreats de vildeste steder, gået ind i alverdens processer, og jeg skulle bare sætte mig ned med en blå bog i hånden blandt nogle mennesker, der var i alle mulige retninger på alle mulige måder. Så blev der sgu åbnet til noget, og det er jeg pisse taknemmelig for. Så den der åndelighed der, den bevidsthed, som der blev skabt, den har jeg prøvet at skabe i mange år. Og jeg kan mærke, at det, som holder mig, hvad skal vi lige kalde det, fri af maden den dag i dag, det er åndeligheden. Det er at være derinde, hvor jeg kan mærke mig selv. Uanset hvordan det føles, uanset om det er behageligt eller ubehageligt, så har jeg formået at finde ud af, at, at når det er ubehageligt, så har jeg jo trådt ud i alle de år, og så har jeg puttet noget ind for ikke at mærke det ubehag. Og nu kan jeg sgu være i det, og jeg siger ikke, det er nemt altid. Men så kan jeg ringe til en af jer, eller jeg kan ringe til min sponsor, eller jeg kan gå til et møde, og, og jeg har nogen, jeg kan hjælpe. Og jeg tror, at der var en kvinde på de der åndelige ting der, som, som sagde til mig for mange år siden, hvor vi var på et kursus, og hun var sådan en, der var trænet og, til at observere os alle sammen på det her kursus, fordi vi skulle uddannes til at undervise andre mennesker. Og hun kom hen til mig bagefter en dag, og så sagde hun til mig, hun var inder, hun sagde til mig på engelsk, du har så meget power, og du sidder på hele lortet. Du sidder simpelthen bare på det. Du skal lære at elske andre mennesker. Og jeg tænkte, lige den første tænkte jeg, hvad fanden snakker hun om? Og der skulle gå nogle år, før det gik op for mig. Og hvis jeg ikke havde opdaget det, så opdagede jeg det i hvert fald, da jeg trådte ind i UA, at jeg skulle lære at elske andre mennesker. Og det har været, ja, det har været det vildeste for mig. Og lære at gøre det, det meste af tiden i hvert fald, og meget af den der tid, som, som jeg har brugt på at isolere mig selv og trække mig fra andre mennesker, fordi jeg tænkte, det er det, jeg kan nu. Hvis jeg trækker mig nu, så får jeg det godt. Men jeg skal bare lige spise først. Jeg skal bare lige enten, om det så er 24 timer, eller 48 timer, eller en uge, det er ikke så vigtigt. Jeg kommer igen. Og det her, det er sidste gang, jo. Så jeg tror også, at, at den måde at blive bevidst igennem mit 11. trin på daglig basis, igennem bøn og meditation. Det er klart, at det er, jeg er meget taknemmelig for, at jeg har haft det med mig, som jeg havde, fordi det har jeg jo sat lige direkte ind på mit 11. trin. Og det redder mig. Det redder mig. Og jeg ved, at jeg bliver nødt til at redde mit eget sind, før jeg redder noget som helst andet, fordi hvis jeg ikke gør det, så går det sgu galt, ikke? Men tilbage til mine teenageår, eller mine år der, hvor det så var ligesom, at jeg, det gik op for mig, jeg havde svært ved nære relationer. Det kunne jeg ikke forstå, fordi jeg synes, der havde været rigtig meget kærlighed i min familie. I dag kan jeg godt forstå det. Men jeg satte mine forældre op på en pedestal, og der var ikke nogen, der skulle sige noget dårligt om min far og mor, fordi de havde fandme gjort det godt. Og så begyndte jeg at arbejde sammen med en mand inden for det her meditation for år tilbage, som er traumeuddannet og vant til at arbejde med folk i misbrug, må man sige. Det er det, han gør. Og han tillod sig en dag at kommentere på et eller andet med mine forældre. Der levede mine forældre stadigvæk. Min far døde for 2 år siden, og min mor døde et år før det. Og de var nogle gamle mennesker, og jeg er i fred med, at de ikke de havde haft deres tid her. Men han tillod sig at kommentere på en konstitution med mine forældre. Og jeg var fuldstændig rystet over, at han kunne insinuere, at mine forældre kunne have gjort noget anderledes. Og der blev jeg opmærksom på noget, som han sagde, hvor han sagde, at du er så loyal. Du er loyal til en udstrækning, som er så forskruet. Det sagde han heldigvis ikke den dag, fordi så havde jeg ikke givet at se ham igen. Men han ventede, han tog det lidt i bidder og fik sagt det her til mig. Og det gjorde så, at jeg begyndte at kigge på, hvordan mine forældre de havde været. Og jeg kunne godt se, at de har gjort alt det, som de fandt bedst. Og ikke, det synes jeg skulle stadigvæk, de har gjort rigtig godt. Det er fandme deres skyld. Det er dem, der har bragt mig ind i den her verden. Det er deres skyld, jeg sidder her sammen med jer. Men jeg synes, at det var hårdt at opdage, at det, jeg havde været sin mors øjesten i 40 år, jeg skal nok have været 40, da det gik op for mig, at det faktisk havde været pissehammerende hårdt. At det var faktisk hårdt, fordi at min mor, hun var sådan en høj, stærk, gammel stewardesse hos SAS. I gamle dage kunne man ikke blive stewardesse hos SAS, hvis man ikke så ud på en eller anden måde og gjorde et eller andet, kunne et eller andet. Og det var det, hun var. Hun var SAS stewardesse, og hun kørte bare igennem, pløjede bare igennem det hele, ikke? Og hun var fantastisk, og hun har lært mig rigtig meget, men hun var også meget dominerende, og hun satte stemningen hvis vi skulle noget sammen, alle sammen, så blev det, og især da min mor blev en gammel kvinde de sidste 15 år, hun levede, hvis hun havde det dårligt, så blev det en dårlig dag. Men jeg var som sagt hendes øjesten, så jeg var aldrig den, der gik ud over, men jeg var den, der glattede ud. Jeg var det her udglattende barn og unge menneske, som sørgede for, at der var god stemning i familien, fordi min søster, som er 3 år ældre end mig, hun trodsede, og hun kørte imod. Og jeg så, hvordan hendes liv det blev gjort surt. Men hun stod fast ved sit, og det gjorde jeg ikke. Og jeg troede faktisk, altid har jeg troet, det var hende, der led. Men det var faktisk mig, fordi at det var mig, der hele tiden bukkede hovedet, og mig, der hele tiden mailede. Det gjorde hun ikke. Hun sagde bare, det vil jeg skide på. Det gør jeg. Så jeg har altid troet, at jeg gjorde mig selv en tjeneste ved at være en pleaser, og ved at gøre det, som mine forældre gerne ville have, jeg skulle gøre. Og det gav mig også en masse muligheder. Jeg fik lov til alt. Altså, jeg kunne bare tage min fars store Mercedes, og jeg kunne bare komme hjem, når det passede mig, da jeg sådan fik en alder. Jeg kunne få lov til alt, fordi jeg opførte mig, sådan som de gerne ville have. Det var en befrielse for mig at ture og sige højt, at jeg godt kunne se mine forældre, at de også havde nogle fejl. Og det var en befrielse for mig at begynde at gå hos en traumaterapeut, som kastede noget lys på, hvordan jeg har brugt maden til at lukke af for det der fængsel der. Ja. Og så begyndte jeg jo at skulle finde ud af, hvad jeg skulle lave. Så jeg blev uddannet frisør, da jeg var helt ung. Og det var selvfølgelig i den samme. Alt det her dengang, der kunne man ikke være frisør og stå i et par fodformede sandaler. Det var fuld ånd med kunstige negle og stort hår og stiletter, og jeg ved ikke hvad. Det kan godt være, man kunne det nogen steder, men det kunne man i hvert fald ikke der, hvor jeg var. Og det forstærkede jo bare alting endnu mere. Det var alt det, der var fokus på. Det var, hvordan jeg igen tog mig ud. Men åndeligheden, den kom jo så efter det. Efter jeg stoppede med at være frisør og havde et job, hvor jeg så mødte den her mand, som fik mig afsted på at meditere. Der begyndte jeg at blive interesseret i kroppen på en helt anden måde. Bildte jeg mig selv ind. Jeg bildte mig selv ind i, at nu var jeg ved at blive holistisk. Nu kunne jeg godt se noget helt andet med kroppen. Men alle de kropsterapeutuddannelser, jeg har taget, og den måde, som jeg har udviklet mig, det har jeg gjort af en eneste grund. Og det var at kunne skabe lidt mere kontrol ved at få en lidt mere dybere viden omkring kroppen, en lidt mere dybere viden omkring udrensning, en lidt dybere viden omkring alt muligt shit, jeg kunne gøre for lige sådan at kontrollere min krop på en eller anden måde. Så sådan har det været for mig. Jeg blev yogalærer, jeg blev meditationslærer, jeg blev body SDS terapeut, jeg blev massør, og alle de ting bruger jeg i dag, og jeg er meget taknemmelig for det. Men jeg kan kun sige en ting, der er intet af det, jeg har taget, uden at motivet det har været, at jeg skulle få noget ud af det, der havde noget med min fysik at gøre. Og det kan jeg godt blive lidt ked af i dag, når jeg sidder sådan og tænker, hvad er det rigtigt? Skulle jeg have brugt alle de år på alt muligt andet? Men nu er det sådan, det er. Og det forholder jeg mig til. Og jeg er meget taknemmelig for det. Og jeg vil sige, at og sådan som det står til med mig nu, som jeg siger nogle gange, når der er nogen, der ringer ud til mig, hvis jeg har en dag, hvor jeg synes, det hele er lidt tungt, så siger jeg, det går sgu meget godt. Det er ikke helt af helvede til, men det går meget godt. Og det ville jeg aldrig kunne sige før. Der havde det enten været helt vildt godt eller helt vildt dårligt. Jeg ved godt, at det behøves ikke at være helt vildt fantastisk eller helt nede i kælderen. Det må faktisk godt være neutralt. Og hvis der var nogen, der havde sagt til mig før i tiden, at jeg skulle være neutral, så havde jeg bare sagt, average. Hvordan siger man det? Average, sådan almindelig, ja, gennemsnitlig. Hvis der var noget, jeg ikke skulle være, så var det i hvert fald gennemsnitlig. Fordi jeg var i hvert fald enten højt over, eller også så var jeg helt nede af skravebunden. Der var ikke noget gennemsnitligt der. Og det er en af de store friheder, jeg har fundet i programmet, det er, at jeg må faktisk rigtig gerne være gennemsnitlig. Og jeg må rigtig gerne sige, det ved jeg sgu ikke. Det kan jeg ikke svare dig på, men jeg vil gerne prøve at finde ud af det. Før i tiden, der havde jeg løjet, hvis der var noget, jeg ikke kunne svare på. Især hvis det havde noget med min uddannelse at gøre, eller et eller andet, så skulle jeg fandme ikke stå der og sige, at der var noget, jeg ikke vidste. Og jeg kan stadigvæk blive forkvaklet og bange og egoistisk og være bims i låget. Og jeg kan nogle gange blive rigtig bange for at skulle føle, at jeg kommer væk fra programmet. Og nu i de her 4 år, jeg har været her, der har jeg jo set også folk komme og gå. Og jeg har set folk komme og gå, som stadigvæk er i live. Og som stadigvæk kommer tilbage til programmet, hvis det var det, der skulle ske. Så den frygt, den har jeg fået elimineret. Fordi det er jo også sådan noget, jeg har kunnet. Jeg har holdt fast i én ting, og så har jeg klamret mig til det, og det måtte endelig. Og sådan, det er der jo ikke noget frihed i. Og så går programmet for mig også hen og bliver tvangsmæssigt. Så bliver trinene, og det at være sponsor, også tvangsmæssigt for mig, hvis jeg går hen i den der boldgade, hvor jeg virkelig tror, at jeg kan styre det. Og det har jeg prøvet. Jeg har prøvet at have 9 sponsorer og gå til mange møder, og jeg havde det også helt vildt fantastisk lige der. Men jeg nåede ikke at mærke noget som helst. Fordi at jeg havde så meget fokus på det der, at det blev sådan mit nye. Og det gjorde jo også, at altså, jeg kunne jo godt mærke, hvordan behovet for at spise og behovet for alt det, det forsvandt jo. Og der var noget nyt, der var noget, der blev sat i stedet for. Og så gik det jo pludselig op for mig, hvad det var, jeg havde gang i. At det var en ny afhængighed, og det var en ny tvangsmæssig adfærd. Og det gjorde ondt, og det gjorde, jeg vil ikke sige, at jeg ved ikke, hvad tilbagefald er. Hvem fanden ved det? Men jeg havde i hvert fald en tid der, hvor jeg begyndte at bruge maden igen. Slet ikke, gudskelov, på det plan der. Men stadigvæk, så kunne jeg mærke også al den bevidsthed, der var blevet skabt. Hvordan det blev, var så svært for mig at fylde mig med mad. Jeg blev så tilstrækkeligt dårlig, så jeg... Ja, det var virkelig godt at mærke også. Dejligt at mærke, hvordan at jeg faktisk ikke var i stand til at tvangsoverspise på den måde mere, fordi der var skabt så meget bevidsthed. Og så tror jeg også, noget af det, der har været mega vigtigt for mig, det har været, fordi motion er en stor del af mit liv, og det er ikke fordi, at alle skal motionere, men ud fra der, hvor jeg tænker, sådan det her med, at vi holder vores krop i gang på en kærlig måde. Jeg har aldrig kunne finde ud af at lave kærlig motion. Men jeg har begyndt at lave kærlig motion. Og det betyder ikke, at når jeg skal gå med hunden, at jeg skal hive den efter mig, fordi den skal med i det tempo, som jeg gerne vil gå. Fordi jeg vil jo powerwalke. Det skal jo give noget den der time der om morgenen. Ikke? At jeg faktisk kan gå ude på Sydhavnstippen og tænke, nå hold kæft, hvor han stopper hele tiden i dag. Ikke? Altså, og bare give ham lov til det. Og så se, når jeg trækker ham og se, hvordan jeg bliver opmærksom på, nu er du der. Nu vil du speede op. Og så ved jeg, når jeg speeder op, så skal jeg skrue ned. Når jeg gerne vil løbe hurtigt, og når jeg gerne vil derud af, så skal jeg holde de der pauser der. Jeg skal tage det roligt. Og en af de ting, der hjælper mig hver dag, som jeg siger højt for mig selv hver dag, det er, når vi vågner om morgenen, ikke? Altså, de næste kommende 4, der tænker på de kommende 24 timer, det stykke i blå bog og kapitlet ud, ikke? Altså, hvor jeg bliver bekræftet i, at jeg slapper af og tager det roligt. Jeg anstrenger mig ikke. Lige så snart jeg begynder på det, så er jeg fucked. Og ofte så forbavses jeg jo, som der står over, hvordan det rette svar det kommer, hvis jeg ellers tager mig tiden til at mærke efter og lytte efter. Og tænk, jeg har siddet der i alle de år og mediteret og gjort alt det der, kun for at løbe ud i livet bag og kaste mig rundt i alt det, som jeg plejede at gøre. Jeg er sikker på, at det har gjort en forskel, men OA, altså den måde og den selvransagelse, den ærlighed, den gjorde det virkelig for mig. Så jeg vil sige, at det at lave trinene og være i 10. 11. 12. trin, det er det, der gør, at jeg har en nogenlunde sund fornuft i hvert fald. Og jeg bliver ved med at vende tilbage i det. Altså, jeg er i programmet, det har jeg været, siden jeg kom ind ad døren. Nogle gange er jeg mere på end andre. Men jeg har en sponsor, og jeg gør det, som der forventes, hvis man kan sige det, det er mig. Det, som hun har sagt til mig, hvis jeg skal have hjælp af hende, det gør jeg. Og jeg kan se, lige så snart jeg begynder at slække, altså, lige så snart jeg begynder at slække på mit 10. trin for eksempel, jamen altså, min erfaring har været igennem de år, hvor jeg har haft sponsier, så begynder mine sponsier med det samme at slække på 10. trin også. Og så tænker jeg sådan, det kan jo ikke være rigtigt. der sidder for helvede ikke nogen der universet og holder øje med, hvad jeg gør. Og så trækker I en eller anden tråd over til de der skønne mennesker der. Men der er altså bare noget, der virker på et eller andet plan, som jeg ikke kan forklare. Og det synes jeg er pissehamrende interessant, og jeg synes også, at det er min life savior. Og så bliver jeg glad, når jeg tænker på, at det bare er det, jeg skal gøre. Fordi programmet er jo ikke nemt. Det ved os, der sidder i det her rum jo godt. Uanset om vi er i trinene, eller ikke har lavet dem, eller har lavet dem 10 gange, så ved vi godt alle sammen her, at tingene de går op og ned. Og jeg kan stadigvæk blive overrasket over mig selv, når jeg er inde i en rigtig god periode, hvor jeg sådan kan knytte hænderne, yes, nu er den der. Og så velvidende, at ja, så kommer der en tid igen, hvor den ikke er der. Og jeg elsker den der historie, som jeg også ved, jeg har delt før med en eller anden hellig mester, som giver de her mantra og meditation til folk, og man skal virkelig gøre sig fortjent til det her. Og den her mand, han har så endelig gjort sig fortjent og får sit mantra, og begynder at meditere, og han har det af helvede til. Han får det bare endnu dårligere, og han går op til den der mester, så siger han, prøv at jeg forstår det simpelthen ikke, det er så meget smerte, jeg kan ikke holde det ud. Og så siger mesteren til ham, det går over, it will pass, bare du ved, vent og se, og han tænker, om han stoler på den her mand, han bliver sgu ved med at gøre det. Og pludselig så sidder han bare der i ren bliss, ikke? Og det hele kører for ham. Og så tænker jeg, jeg bliver sgu nødt til lige at gå op og sige tak, fordi nu kunne jeg jo godt se det vente. Og det gør han. Han går op og siger tak, og står der og virkelig kigger ham i øjnene. Og så siger han bare helt stille og roligt, it will pass. Og det er sådan, det er. Hele tiden for mig. Jeg går ud og ind, og ud og ind, og så går jeg ud og ind, og ud og ind igen. Men forskellen fra før og nu, det er, at i det øjeblik, før i tiden, når jeg gik ud, i det sekund, det skete, så skulle jeg have noget ind. Jeg skulle have noget ind i min mund. Jeg skulle have noget mad, fordi ellers så kunne jeg simpelthen ikke være i det. Og det var uanset, hvor jeg var. Altså, jeg har forladt behandlinger, jeg har forladt møder, alt muligt for at komme ud i et eller andet, hvor jeg vidste, der var et eller andet. Jeg bare lige kunne få et eller andet ind. Og så kunne jeg godt gå ind og behandle videre, eller gå ind og sætte mig og være til et eller andet møde. Ikke OA, det her det er før OA, men jeg tror, at det er sådan en befrielse, ikke? Og så oven i hatten at vide, at der kunne hjælpe med andre mennesker, der har det ligesom mig, altså. Det er sgu guld værd. Jeg tror, at jeg i mange år, altså det gik jo også op for mig med den der sponsor, som jeg var så heldig at få, så lynhamrende hurtigt, at det at være tynd, altså jeg havde gjort det at være tynd til Gud, hvis man kan sige det sådan. Altså det var det eneste, der var vigtigt for mig. Hvis jeg var det, så kunne jeg klare alt, og det kunne jeg jo ikke en skid alligevel. Men jeg havde alligevel et eller andet, der sådan lige, du ved, så kunne jeg trods alt det, så havde jeg trods alt styr på det. Men jeg tror bare, at den der tillid der, til at Gud han har styr på det, det tog mig lang tid. Og den første gang, der var en, der tillod sig at sige til mig, at det ikke var mig, der bestemte, hvordan min krop skulle se ud, at det skulle Gud nok tage sig af. Altså alting, det vendte sig inden i mig, og jeg tænkte bare, what? Men det er sådan, jeg har det i dag. Selvom jeg prøver nogle gange at tage over, og det lykkedes mig også nogle gange, det var ikke særlig lang tid, men så må jeg ned på knæ, og jeg må have panden ned i gulvet, og jeg må lægge det over, og jeg må bede om hvad som helst og hvem som helst til at fjerne det der fra mig. Tag det væk fra mig, fordi at jeg kan ikke styre det. Og det er jo i sig selv en befrielse. Og for mig, der er tillid. Tillid, det handler for mig om at ture. Ture og at lægge det over, ture og sige, jeg har ikke styr på en skid. Jeg ved ingenting. Jeg kan huske det allerførste, jeg skrev i min lille skrabbog, da jeg fik en sponsor, det var, jeg ved ingenting. Og jeg sad bare og kiggede på det der, og hun sagde, at jeg skulle skrive det, så tænkte jeg, det giver jo ingen mening. Men det gav alt mening. Og jeg lærte det også med de mennesker, som jeg har været så heldig at hjælpe gennem tiden, og stadigvæk få lov til at hjælpe i programmet. At den første side i blå bog, den er, der er ikke noget på den. Den er blank. Og det er det, jeg er. Jeg ved ikke en skid. Jeg gør mit bedste for at komme igennem. Og jeg vil sige, at det, som også har været dejligt at opdage i min rejse her i programmet. Og jeg føler, jeg bliver en gammel kvinde her. Altså, jeg kan lige så godt regne med mig, kommer I til at se. For jeg ved, at det her, det er en af de få ting, som jeg ved, at jeg vil gøre alt for at blive ved med at komme i. Og jeg bliver glad, når jeg kan se, at mine motiver til at gøre forskellige ting i mit liv, de er blevet meget mere raske. Jeg kan faktisk se mig selv være forholdsvis rask, tit og ofte, i min vurdering, og også i min, det, som jeg gør. Altså for eksempel i mine kærlighedsrelationer, som har virkelig været en biggie for mig. Ikke? Altså det, jeg var så heldig at være sammen med en mand i 15 år, som havde endnu sværere ved at være i nære relationer end mig. Det var sindssygt heldigt, fordi så fremstod jeg jo altså, som om at jeg var en engel. Men da vi gik fra hinanden, der blev det så tydeligt for mig, hvordan at jeg har meget, meget svært ved nære relationer. Og det vil jeg ikke rigtig tro på stadigvæk. Så nu har jeg jo også arbejdet med det, og jeg synes, jeg er blevet bedre til det. Men jeg kan tage mig selv i, når jeg skal hjem fra ting og sager, der er nogen, der spørger, om de må køre med hjem fra et eller andet meditation, eller et eller andet, jeg har været til, hvor jeg sådan lidt... Før i tiden, der løg jeg bare. Der sagde jeg bare, at jeg ikke skulle den vej. Fordi jeg gad ikke være sammen med nogen. Jeg ville gerne have lov til at køre hjem selv, fordi hvis jeg havde lyst til at stoppe fra Hellerup hjem til København, eller hvor det nu er, jeg var henne, på alle de tankstationer, der kom, så gjorde jeg det. Så jeg skulle ikke have nogen som helst med i min bil. Og det kunne godt være, jeg ikke gjorde det. Det kunne jeg ikke vide. Men jeg ville have friheden til det. Det var jo ikke nogen frihed. Altså, det var jo ikke det, jeg sagde til mig selv. Jeg synes så også mest, så var det jo nogen, der var pisseirriterende, der spurgte mig, om de måtte køre med mig. Så det var jo sådan min måde at være på, sådan den der sådan lidt hårde, halv nedladende, som jeg synes var en styrke, som skulle gå hen og vise sig at være min allerstørste svaghed. Min allerstørste svaghed. Ja. Så det er en ny glæde. Det er en ny glæde at finde ud af, at jeg kan faktisk godt være i livet. Det er jeg meget taknemmelig for. Og en sidste ting, jeg vil sige lidt om, det er min 9. trin. Dem kan man hvis lige så godt sige, at jeg er gået lidt i stå på. Jeg vil så sige en ting, som er også virkelig fantastisk, det er, at der er ikke rigtig poppet nogen nye op. Og det synes jeg er mega fedt. Så det vil sige, at jeg kan faktisk formå at opføre mig ordentligt nok til, at jeg ikke behøver at lave nye 9. trin. Men jeg skal så love for, at der ligger stadigvæk en ordentlig bunke gamle, som jeg godt kunne gå i gang med. Ikke? Så, men det meste af tiden, 7-9-13, der formår jeg simpelthen at stoppe op og tænke, fandme nej, se nu lige, hvad det er, der sker med det her menneske. Hvorfor i verden tror du, at der bliver sagt og gjort sådan, som der gør nu? Det er slet ikke din business, den her. Du kan bare komme videre, kan du? Og i starten, der gjorde jeg det virkelig sådan, jeg skal væk fra det her, for ellers skal jeg lave den 9. trin på den der person der. Så det var det, der holdt mig til ilden i starten. Det er det ikke længere. Nu er det sådan, den der søgen der. Men altså, hvis jeg er stresset, hvis jeg er sulten, hvis jeg ikke har sovet nok, så skal der jo ikke meget til, før jeg får lyst til at råbe en anden ind i hovedet, så håret det står bagud. Men jeg har lært mig selv, at i halen af min vrede, der kommer kedeligheden altid. Når jeg flipper ud og sviner folk til, så kommer kedeligheden altid ude i halen af det. Og den gør mig ikke godt. Og det gør mig ikke godt at hade nogle mennesker. Uanset hvad de måtte have budt mig. Og igen, det der 4. trin, det fik mig til at se, at intet af det, som jeg var så pist over, min eksmænd havde gjort imod mig, intet af det kunne jeg ikke gå længere tilbage og se, det havde jeg gjort fuldstændig magen til selv. Der var ikke noget. Og det var en befrielse. Jeg tror ikke, jeg kan nå. Jo, jeg siger lige kort om de der 9. trin. Jeg kan huske, da jeg skulle gå ud på det her, og jeg fik at vide, at du skal lave de 2, og det skal gå tjept. Og husk lov for det. Fordi ellers havde jeg ikke gjort. Så tænkte jeg, at jeg tager de nemme først. Og så kunne jeg selvfølgelig ikke få fat i de 2 nemme, som var der. Og på min liste. Og den næste, der stod på listen, det var min eksmand, som havde været sammen i 15 år. Og ham havde lige sådan mødt eller talt med for nylig, så tænkte jeg, fuck it, jeg tager ham. Og han var den værste, troede jeg. Jeg tænkte, han må være den værste. Ham tager jeg til sidst. Og så mødtes vi, og så sagde jeg det bare, som det var. Jeg sagde bare, at jeg vidste sgu godt, at der var nogle ting, jeg kunne have gjort anderledes, og at jeg i bund og grund godt vidste, at jeg havde min del i det der også, ikke? Og han var målløs. Han sagde ikke noget, men jeg kunne godt se på, om han havde troet, at han skulle have en ordentlig svater. Og så sagde han, at han kunne hjælpe mig til mig, og her snakker vi altså virkelig om en benbarsk herre. Så sagde han, prøv at høre, Lærke, jeg ved sgu godt, jeg har været en idiot. En kæmpe idiot. Og så snakkede han bare videre om noget andet. Og han har aldrig nogensinde sagt undskyld. Han har sagt undskyld til mig en gang i de 15 år, vi kendte hinanden. Og det tror jeg var, fordi han kom til at træde mig over foden eller et eller andet. Ikke? Ikke fordi han havde været sammen med andre kvinder, eller hvad han nu ellers skulle have fundet på. Det var ikke så vigtigt. Men det var fantastisk, at mit første 9. trin, det var en åbenbaring til, at når jeg giver slip og ikke har nogen forventninger, så kommer der nogle gange noget min vej. Ikke? Og det er bare... Det er så, jeg tager taknemmelig for det, og jeg vil blive ved med at lave det her program og støtte op om. Og hvis jeg kan hjælpe nogen til noget, så er I velkommen til at ringe til mig, hvis I en dag står og tænker, fuck it, man, der var nogen sager om de der trin. Så det er en fornøjelse at kunne sidde her og ikke kun kigge jer i øjnene, men også kunne kigge mig selv i øjnene. Fordi det var det, der var allersværest. Jeg kunne godt kigge på min krop og på mit tøj og på alt mit shit, men jeg kunne ikke kigge mig selv i øjnene. Og det kan jeg nu. Så tak for det. Tak fordi at I er her, og tak for den service, der bliver gjort. Det er stort. Ja. Tak.